lytter til Super Classico med mig, Adam Erik Simonsen.
Ja, mine damer og herrer, velkommen til finalen. I hørte rigtigt. Finalen, det er jo som regel en hurtig sats i musikverdenen, men det her, det er stadig 55 minutter Super Classico, du lytter til. Og det er finalen, det vil altså sige, det er sidste program i denne omgang. Det er sidste afsnit i fortællingen om, hvad musik kan, vil, skal, bør, tør, må. Programmet, som har præsenteret nogle musikalske profiler rundt om i Danmark og gjort os klogere, håber jeg da, og gladere over at få lov at dykke ned i det store skattekammer af toner og klange, der findes. Vi har lyttet og snakket i 16 udsendelser om mangt og meget og lyttet til klassiske hits og mesterværker, primært gammel musik, ældre mesterværker, men jeg synes, der er et eller andet over at slutte den her programrække af ved at kigge fremad. Se ind i krystalkuglen og prøve at tyde, om der tegner sig et musikbillede i den. Og til at hjælpe mig med at se klarere i dag ind i krystalkuglen, er jeg taget ud. Jeg er faktisk blevet inviteret hjem til komponist Hans Abrahamsen, som har inviteret mig til kaffe. Og kaffe, Hans, det forpligter, så jeg har altså nogle bamser med, nogle wienerbamser. Og tak først og fremmest, Hans, for at jeg må komme herud og besøge dig.
Det er en fornøjelse, du er kommet, Adam.
Tak.
Dejligt.
Ja, det er så dejligt. Og jeg indså jo, da jeg kom ind ad døren, at jeg faktisk har været her en gang før. Og jeg kan lige pludselig huske dine æbletræer herude. Altså, det er meget...
Ja, og hvorfor var det, du kunne huske det? Det var noget med, at vi havde hængt...
Vi havde hængt nogle sten.
I grenene, for de kunne blive vandrette, så de kunne bære mere frugt.
Ja, det var det. Jeg kan bare huske de der hulsten, du havde hentet mange hulsten.
Ja, det er rigtigt. Det var hulsten, ja. Så grenene blev holdt nede, men det blev lidt for meget, sådan at de faktisk begyndte at gå nedad.
Okay, så må du lette det væk.
Ja, vi måtte lette dem, ja.
Ja, man skal fintune sådan et træ hele tiden.
Det er ligesom at stemme.
Ja.
De var blevet for lave.
Ja, op med intonationen på de æbletræer.
Op med intonationen med æbletræerne, ja.
De står dog stadig, kan jeg så sige. Lige nu, plaskøs regner det. Det burde jo have været sne, Hans.
Det burde jo have været sne, ikke også? Her vi er i slutningen af februar, det er jo en vintermåned.
Ja, altså det er også derfor, ja. Jeg så tager en faste lavnsbolle med til dig.
Ja.
Fordi den er lige overstået. Og Hans, om nogen, dig, snekomponisten, nej, det kan jeg ikke kalde dig, men der er noget med sne og dig jo. Er det helt misforstået?
Det er rigtigt, altså. Det er jo blevet spurgt meget om.
Ja.
Også om jeg er færdig med at skrive snemusik.
Ja.
Men det er rigtigt, jeg har jo skrevet et stort stykke, der faktisk hedder sne, eller på tysk sne, og så i Vinternacht, der er også sne i, og i Snedronningen, min opera,
ja.
Der havde premiere på Det Kongelige Teater her kort før jul i efteråret.
Ja.
Så det er rigtigt nok.
Så er det ærgerligt at leve i de her globale opvarmningstider, hva'?
Ja, det er rigtig ærgerligt.
Man savner den sne, synes jeg. Jeg savner den helt voldsomt meget.
Det er jo, det savner jeg også fantastisk meget.
Ikke? Hvad er der sket?
Det er da forfærdeligt.
Ja, det er det.
Det er da forfærdeligt.
Ja, det er det. Al den poesi, der ligger i den sne.
Der er ikke noget mere poetisk netop end sne. Og det er altså det der med at vågne op om morgenen og trække fra og så se ud, og hele landskabet er forandret.
Ja, og der er stille.
Det er helt hvidt, og der er stille, ja.
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 Mm. Lad os håbe, at det bare en statistisk variation det her år, og der så kommer... 500 meter sne næste år, eller måske ikke 500, men almindelig sne, det er ikke.
Lad os huske, håb det, ja.
Ja. Hans, du har lagt musikalske godter i vores musikovn her over de næste 55 minutter. Vi skal lytte til nogle værker, som du har valgt, alle værker naturligvis. Tror du, lytterne kan holde klar mosten? Kan de holde til det? Det er jo moderne ting, vi skal lytte til.
Nej, jeg ved ikke, om det er moderne ting. Det er det ikke. Hmm. Det er nogle ting, der betyder noget for mig,
Jeg
har valgt. Altså, vi talte jo om det i går, og der var blandt andet orkestermusik og kammermusik, for det er lidt forskelligt.
Ja.
Og så kort inden du kom i dag, der gik det op for mig, at det skulle laves om.
Ja.
At jeg holder altid selv meget af at høre klavermusik i radioen, fordi der er sådan en intimitet i det, og det er meget klart.
Ja.
Og det vil sige, at jeg har lavet det benspænd, at det er alt det, vi skal høre, det er klavermusik.
Ja.
Og du bad mig om at finde fem forskellige stykker,
Og
hvoraf det ene, det skulle være noget af mig selv.
Ja, det synes jeg er på sin plads.
Og så har jeg altså fundet fem eller fire andre stykker, hvor faktisk de tre af dem, det er stykker, som jeg selv har transkriberet, bearbejdet for for et eller andet, for ensemblet.
Ja.
Og det gør jeg på den måde selvfølgelig, at jeg har en... At det er stykker, der har betydet meget for mig, som har været tæt på mig. Ja. Og så derudover er der et stykke, hvor jeg, som jeg ikke har, men det er en komponist, som jeg meget gerne vil være med. Og så endelig er der et stykke af mig selv,
ja,
for klaver, ja, som jeg lige nu faktisk også selv sidder og bearbejder for orkester.
Nå.
For orkester.
Aha. Så du går begge veje. Du tager orkesterværker og laver det om til mindre ensembler, og du tager klaverstykker, du laver
ja,
om til...
Ja, det gør
jeg. Jeg spillede jo dit arrangement af blæserkvintet af hvad hedder det?
Af Schumann, ja.
Ja, af Schumann. Ja,
det er noget, jeg har gjort meget.
Ja. Nu skal vi lige høre et stykke musik først, Hans.
Ja.
Vi skal hoppe fra bordet her, og så vil jeg meget gerne snakke nemlig om det her med at transkribere, hvad det er, det giver. Hvorfor ja. du er jo sådan en transkriptionsmester, eller hvad man skal sige, arrangementsmester.
Arrangør.
Ja,
hvad vi kalder det.
Men hvad synes du, vi lægger ud med, Hans?
Jeg synes, vi skal lægge ud med det, vi talte om, altså om sneen.
Ja.
Oh. Og jeg synes, altså nu det er jo ligesom regnen, der falder derude, og han har også skrevet et stykke faktisk, der hedder Regnen i haven. Men altså, det er Debussy,
ja.
Og vi skal høre, synes jeg, fra hans Children's Corner nummer 4, The Snow is Dancing.
Lad os lige høre, hvordan det lyder, når sne danser. Første stykke musik her i Superklassico, sidste udgave af Superklassico. Jeg sidder her med, mine damer og herrer, ingen ringer end Hans Abrahamsen. Ja, nu skal du lukke ørerne, Hans. Luk ørerne. Nu hører du ikke, hvad jeg siger. Men der er mange musikere, som ved, hvem Hans er. Der er også mange derude, som højst sandsynligt ikke ved, hvem Hans Abrahamsen er. Men han er jo sådan set en af Danmarks, en af Skandinaviens, en af Europas. En af verdens førende komponister. Hverken mere eller mindre. Hedret på alle ledere kanter, og jeg har simpelthen fået lov til at komme ud hos Hans, hjemme hos Hans, og vi har lyttet nu til The Snow is Dancing, Hans, af Debussy. Hvorfor valgte du lige den? Jeg havde jo forventet, at du var en Sinakis helvede med fuldstændig vanvides klange, og her har vi et vaskeægte klassisk stykke musik. Kan man sige det?
Det kan man godt sige, men jeg valgte det, fordi at Debussy og hans musik på en eller anden måde, det er jo ikke noget, jeg siger alene, men han er den, der åbner musikken for, hvad kan man sige, det 20. århundrede og den nye musik.
Det må jo lige give forklaring på.
Altså i stykket En Favn til Eftermiddag.
Ja. Hvad sker der der?
Som er fra 1894, så vidt jeg kan huske, ned over et digt.
Men hvad er det med det stykke?
Det, der er så specielt i det stykke der, det er, at han så at sige frisætter akkorderne, harmonikken. Altså han bruger sådan set på mange måder den form for lyd, man kender. i anden musik. Ja. Men så samtidig gør han det statisk. Han klipper dem ud og laver dem til objekter.
Ja, det er jo revolution.
Og det er simpelthen en revolution i musikken, at lige pludselig så bliver musikken bare til lyd.
Ja.
Ja. Og han så at sige frigør musikken fra en eller anden form for retorik og patos, som vi kender fra Wagner, ikke også?
Jo.
Og det der stykke, det er præcis en Fauns eftermiddag, det lærte jeg meget tidligere at kende. Jeg kan huske, at jeg var i Paris, da jeg var 14 en gang i 66-67, eller hvor den var, og fik det der partitur, og det har fulgt mig siden, og så var der også noget helt specielt i det stykke. Det var hans form for, næsten ligesom i moderne maleri, at han havde delt det op i, kan jeg huske, i 10-taktsperioder. Ja. Så det er ligesom, det var ligesom en række næsten billeder ved siden af hinanden. Og så det her stykke, Tildans Corner, altså det kan jeg også huske, fra jeg var helt lille. Min far spillede på klaveret, og da jeg selv begyndte også at spille, der spillede jeg det også på bedste beskub. Så jeg kendte det der stykke i meget, meget lang tid, og det er jo en fantastisk poesi, der er over det der sneen danser, og helt taget over alle de der stykker fra Tildans Corner, som er en lille samling klaverstykker, som han lavede til sin datter, Chu-Chu, i 1908.
Ja.
Og det her stykke har jeg som sagt også selv omarbejdet for orkester.
Ja, og nu sagde jeg lige, inden vi satte det på, at jeg godt kunne tænke mig, altså det her med at omarrangere, om at orkestrere, det er jo det, du gør. Du tager et klaverstykke, så lægger du lige pludselig nogle bro og en trompet, og så sidder du for alle de her stemmer og farver på. Hvorfor har du været så optaget af det?
Det er noget, der opstod gradvist. Altså, det kom først i midten af 80'erne, hvor jeg faktisk oparbejdede noget af mig selv for en lidt anden besætning.
Ja.
Og så senere var der den der periode, hvor jeg så at sige, jeg kalder det selv en format i mit arbejde med at skrive.
Ja.
Hvor jeg simpelthen, man kan også kalde det for en skrivekrise, hvad man nu kalder det.
Ja.
Hvordan man ser på det, ikke også? Hvor jeg ikke kunne få noget færdigt, men der vendte jeg mig meget mod og igen at omarbejde nogle af mine egne ting, men også andre komponisters stykker. Og det er jo en eller anden form for at omarbejde, det er at sidde og analysere et stykke, altså virkelig sidde med et klaverstykke, og så på en eller anden måde sidde og analysere det, og så fortolke det, og så prøve at iscenesætte det for et ensemble eller for orkester, ikke også? Og det lærer jeg, og har jeg lært selv utrolig meget af.
Ja. Er der noget håndværk i det også, når du siger, at du havde en pause på, det var en del år, hvor du ikke komponerede rigtigt?
Det var omkring 10 år.
10 år, ja.
Der er selvfølgelig også noget håndværk, man lærer af det, ikke også? Og man kan også selvfølgelig også gå den anden vej ved at studere partitur, ikke også? Ja. Tildans Corner lavede jeg dog senere, jeg tror det var i 13, som var et eller andet 150-året for, kan det passe, for Debussy?
For Debussy,
han er for 63.
Det er et årstal, det lyder realistisk,
ikke? Eller 12 eller sådan noget. Ja. Hvor jeg lavede det til Michael Schønwandt og hans hollandske kammerorkester, som spillede det til en koncert.
Hans Debussy, som du siger, beskriver ham en revolutionær, kan man næsten
Han er en revolutionær komponist, ikke også? Jo. Frisætter klangen, ikke også? Og der er en poesi over det, der sneen danser, altså man kan høre de der sådan, figurer mellem de to hænder, der kører hele tiden.
Ja.
Først den ene hånd og så den anden, og så forskubber de sig, og så kommer der små melodier. Der er en utrolig poesi over det der snifnukne, der danser.
Ja, man ved ikke, hvor det flyver hen af.
Det ved man ikke, nej.
Men hvis vi nu springer lidt frem, Hans, til det næste stykke musik. Hvad er det, vi arbejder med her?
Ja, vi befinder os jo på det her tidspunkt, altså i 1908, at Debussy fra, og det er jo der, hvor at altså inden for malerkunsten, der begynder der begynder billederne, malerierne jo at blive abstrakte.
Ja.
Motivet forsvinder, og man kan også sige, at der sker det samme som hos Debussy, at lige pludselig er det farven, der træder i forgrunden,
ja,
og interesserer malerne, mens det hos Debussy er klangen, ikke også? Ja, selve, ja, lyden.
Ja.
Og så sker der jo selvfølgelig også det, at tonaliteten som sådan forsvinder i musikken, ikke, ja, også? Og Debussy, der forsvinder den jo ikke direkte, men han bruger tonaliteten på en anden måde. Altså det er ikke sådan, at en klang opløses i den anden, men Debussy sætter dem bare sådan mere frit ved siden af hinanden, ja, eller parallelt fører dem, som man siger.
Ja.
Men i tysk musik og andre, der bliver musikken jo atonal.
Ja. Og der er en mand, der...
Og der er en mand, der træder frem, det er Schönberg.
Ja. Hvad er det han? Hvad delen er det, den mand, han... Han er også revolutionær.
Han er jo også vanvittigt revolutionær. Altså, han starter jo med at skrive i sådan den senromantiske stil. Han har jo skrevet det der fantastiske stykke over I.P. Jacobsens Gursange.
Snakker vi om...
vi taler om Gurlitter.
Gurlitter, ja.
Det er en fantastisk åbning, og altså også slutkoret. Ikke? Det er jo fantastisk, at Schönberg har lavet sådan et stykke til det her digt,
ja,
og der handler om... Om Kong Valdemar og Tore op ved Guresø.
Jeg tænker, han...
Det er et vidunderligt stykke, ja, og det er jo tonalt.
Ja.
Meget af det, bortset fra, at han har en pause. Men altså, hans musik går jo hen og bliver... Altså, tonaliteten forsvinder simpelthen.
Ja.
Og det sker jo sådan omkring 1905, 6, 7, 8. Og det, jeg vil spille noget af, det er et fra hans 6 stykker,
ja,
opus 19.
Ja.
De er fra 1911, og det er 6 korte stykker, og igen er det et stykke, jeg kan huske, at min far havde stående i en samling af Wilhelm Hansen klavernoder, og der var det her stykke, og jeg forstod det faktisk ikke.
Nej.
Og jeg tror heller ikke, jeg egentlig rigtig kunne lide det.
Nej.
Altså det, jeg synes, det klang rent ud sagt i gåseøjne grimt.
Ja, men det her, det vi skal høre nu, det er jo før det... bryder løs.
Ja, det er simpelthen i overgangen. Og der var det i en gang i slutningen af den der periode, hvor jeg ikke kunne skrive, der sad jeg faktisk og analyserede det, og lige pludselig begyndte jeg at se, at det var fantastisk spændende, fordi der er ligesom nogle rester af noget tonalitet, der gemmer sig i det.
Ja.
Man kan næsten sådan høre nogle ekkoer fra Wagner, og så samtidig er der nogle sådan mere abstrakte tonemønstre, som viser frem af. Og det her er altså også oparbejdet, og det synes jeg, vi skal høre.
Lad os sætte den på, og det er med den gode Maurizio Pollini, kan jeg så lige sige, en af de helt store.
Ja, og da vi hørte Debussy før, der var det med hans lærer, første lærer i hvert fald, en af dem.
Arturo Benedetti Michelangeli.
Ja.
Ja, to italienere.
To italienere,
ja. Lad os lytte en gang. Men for pokker, Hans, altså det er jo sjovt, synes jeg, sådan et stykke musik af. For mig der er det jo bare sådan noget af det aller smukkeste, mest rene. Men dengang, da det kom frem, hvad tænkte folk der? Tror du? Det kan du ikke vide, men det var jo ikke Fyr Elise, vel?
Den nye musik har jo altid provokeret,
ja,
publikum.
Ja.
Og Schönbergs musik provokerede virkelig publikum. Det var, han havde flere skandaleopførelser. Det var der jo på det tidspunkt.
Ja.
Også af Stravinsky, altså da hans Sakra blev uafført. Det var en kæmpe skandale.
Ja.
Succes, bogstaveligt talt.
Ja.
Så, men det der med, at man skulle give slip på melodien i musikken,
ja,
og på de almindelige klange, vi kender, det er der mange, der ikke har der kunne acceptere, så at sige.
Ja.
Men Schönberg, han så det jo, altså han var jo i virkeligheden, han var i virkeligheden meget, meget traditionalistisk, fordi han mener jo, han gjorde det, som musikken lagde op til, den måtte udvikle sig i den retning.
Ja.
Og samtidig var det jo på det tidspunkt, op til Første Verdenskrig, og hele den gamle verden var ved at bryde sammen.
Ja.
Og det samme skete inden for musikken.
Ja.
At den brød sammen, bogstaveligt talt, og så samtidig kom der nogle nye ting op.
Ja.
Bagefter, ikke også? Og ligesom inden for malerkunst og så videre. Og,
ja. Verden kunne ikke blive ved med at se ud, som den gjorde.
Den kunne ikke blive ved med at se ud. Ej, på samme
eller
måde.
Lyde som,
ja. Ja. Og det samme skete selvfølgelig så efter 2. verdenskrig.
Ja.
Altså man kan sige, i det tredje rige, altså i Tyskland,
ja,
under,
ja,
nazisterne,
ja,
der prøvede de jo at holde fast ved den tonale musik, og alt den moderne kunst blev betragtet som entartet.
Ja.
Og det samme gjorde man jo i, hvad kan man sige, det andet totalitære system over i Sovjetunionen,
ja,
under Stalin.
Ja.
Altså der var blev den moderne musik også fuldstændig bandlyst.
Ja.
Og det betød selvfølgelig en masse for musikken efter 2. verdenskrig, hvor den nye generation af komponister gjorde musikken altså endnu mere, hvad kan man sige, gik ind i nye grænseområder, der overhovedet ikke havde noget med fortiden at gøre.
Ja.
Det var fordi den gamle musik, så at sige, havde kompromitteret sig selv. Ikke også?
Og det er jo, der lægger du simpelthen den røde løbe ud til mit næste spørgsmål, Hans. Og det er jo svært nogle gange at se skoven for bare træer, når man står inde i den. Så kan man ikke se tingene klart. Men når du nu beskriver det sidste århundrede, kaos århundrede om noget, måske 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, musikken, der bliver nødt til at ændre sig. Nu er vi i 2020. Internettet tordner derudad. Vi sidder her og jonglerer rundt med musikstykker via internettet. Du og jeg egentlig, og Hvor er vi henne nu? Altså, hvor er du henne? Hvor er vi henne i denne her, hvad skal nu sige, er vi overhovedet nogen steder henne? Kan du følge mig, Hans? Altså, det er jo så dejligt, når du beskriver Schönbergs behov for at måtte bryde. Er der stadig behov for det? Eller er det hele kaos?
Historien er jo meget enkel at fortælle. Men hvad kan man sige, de sidste 50 års eller historie er meget svær at forklare.
Ja.
Jeg oplevede det selv, altså da jeg begyndte at komponere, altså jeg kom på konservatoriet, da jeg var 16, 69, og inden da var jeg også begyndt at komponere, det vil sige, så vi tilbage i...
Det var tidligt.
Ja, der kom jeg på konservatoriet med horn som hovedfag.
Ja,
Altså, da jeg begyndte at komponere, så var jo den musik, der var før, det var den der sådan, altså virkelig ny musik, ikke også?
Stockhausen,
Senakis, ja. Darmstadt-musik, og så videre, ikke også? Og den musik betragtede jeg på mange måder som musik. Altså, jeg forstod godt, hvorfor musikken skulle være sådan, fordi det var et svar på det, jeg sagde med, at musikken skulle være ny, ikke også?
Den
skulle frigøre sig fra alt det gamle, ikke også?
Jo.
Men der var jo mange komponister, der orienterede sig på nye måder og begyndte at genfinde ting, jeg vil lige ved at sige, fra den gamle musik, genbrug,
ja,
måske.
Melodier, harmonik.
Og der var måske også omkring ungdomsoprøret, ikke også? Ja. Nye bevidsthedstilstande,
ja,
og der var jo også kommet selvfølgelig Beatles, Vice, Stones og,
ja,
hvad det hedder,
Elvis.
Elvis var der, ikke også?
Jo.
Hele popmusikken,
ja,
var jo kommet ind, ikke også?
Jo.
Og jazzmusik, ikke også?
Jo.
Og,
jo.
Hvor som, hvad kan man sige, genbrugte alle de ting, som den klassiske musik havde smidt ud. Dem genbrugte de på en frisk,
ja,
og ny måde, og et bredt publikum, ja, lyttede, ikke også?
Tilgængelig musik
også, og der vil jeg egentlig, altså, Og der var det jo i Danmark, altså, at der kom altså nogle bølger ind, altså ny enkelhed, og man begyndte at give nye bevidsthedstilstande. Og der vil jeg gerne have lov at spille et lille stykke eller af Per Nørgaard,
ja,
der hedder Grooving. Altså Grooving, det er ligesom, at man går ind i en bevidsthedstilstand, ikke også? Grooving for klaver, og det er netop fra 1968.
Hvor du siger, der er sådan en ny enkelhed i musikken.
Ja, og der er nogle få toner, og næsten en meditativ, man ligesom borer sig ind i en tilstand, ikke også?
Jo.
Og det er med Katrine Gisling, der har indspillet det stykke. Ja. Den indspilling godt. Vi hører det der begyndelsen af.
Ja, lad os høre. Her kommer Grooven. Per Nørgaard. Det her, mine damer og herrer, er Katrine Gisling, der spiller Grooving af Per Nørgaard. Endnu et utroligt smukt stykke klavermusik. Jeg sidder her, sidste udgave af Superklassico på Radio 4, sammen med ingen ringer end Hans Abrahamsen, som har inviteret på kaffe. De producerer stadig fastelavnsboller, Hans, altså selvom fastelavn er et overstået kapitel. Altså, går den, så går den. Kan vi lige få solgt en 20-30.000 fastelavnsboller mere? Så gør det. Det var jeg egentlig glad for, at jeg skulle hente noget snask til os. Men Hans, det er hyggeligt. Tak, fordi igen jeg må komme ud og snakke musik med dig.
Selv tak.
Hans, Per Nørgaard, Grooving, hvor er vi henne? Hvad sker der?
Ja, det er jo et fantastisk stykke klavermusik, og i det hele taget Per Nørgaard, en fantastisk komponist, og de ting, han skaber, altså i 68. Altså, jeg vil egentlig have spillet noget fra hans stykke Rejsen i en gyldne skærm for orkester, ikke også? Hvor for første gang hans uendelighedsrække udfolder sig.
Det må du lige fortælle, uendelighedsrække, det er jo noget helt specielt. Jamen,
det er en meget hvordan kan man sige det? Det er, at det er den samme, det er en række, der så at sige, ud fra en lille celle, genererer sig, skaber sig selv, ja, i en uendelighed. Og så har den nogle meget, meget specielle egenskaber, at man kan høre den samme musik, hurtigt, og så hvis man går ind og tager hver 8. tone, så kommer den samme melodi af sig, og så videre, Den findes i mange forskellige tempoer, også i omvendinger.
Så det er en matematisk konstruktion, kan man sige?
Det er det sådan set, men når man hører det, lyder det meget, meget organisk, ja, og meget, meget smukt. Og det er egentlig på mange måder det samme, der sker her i Grooving. Altså, det er jo sådan næsten transcendent musik, altså meditativ musik, ja, ja, ikke også? Hvor man går dybere og dybere.
Ja.
Jeg tror, at Grooving vil betyde på dansk, at man går ned i rilling, altså man går ned i rillen,
ja, på LP'en,
dybere og dybere ned i bevidstheden. Ikke,
ja,
også?
Ja.
Og det, på den måde er Per Nørgaards musik jo også, altså det er jo ligesom et svar på de nye bevidsthedstilstande, der kommer i slutningen af 60'erne og bliver båret videre i 70'erne, ikke også?
Godt hjulpet på vej af...
Og det kommer også som modsvar til den der musik, mere komplicerede, modernistiske musik, der var før.
Ja.
Og der er det altså, for at svare på det, du spurgte om, hvor vi var før, så da jeg begyndte at komponere, der følte jeg ligesom, at den nye musik havde en historie af alle... Man forstod, hvor,
ja,
man ville hen, ikke også?
Jo.
Og så sker der jo sådan set det, som jeg oplever det, er op mod 80, der begynder komponisterne ligesom og den nye musik ligesom og dels at der kommer næsten en form for ny romantik ind hos nogle komponister, for eksempel hos den store polske komponist Penderecki, som virkelig var en hardcore modernist i 60'erne, sådan ja. Den polske plakatmusik. Og også hos Ligeti, der skriver et stykke i 1960, der hedder Atmosfære, som Atmosfære kender folk, det brede publikum måske fra Kubricks film Rumrejse 2001, der starter, altså hvor man hører de der sveriske klange af Ligeti, ikke også? Ja. Og Penderecki har også Kubrick brugt i Shining, for eksempel, som det er sådan rigtig, hvad kan man sige, gysermusik.
Ja. Men hvad er det, så det, du siger, det er...
Og det, der sker, at Penderecki går sådan set hen og begynder at... Altså, der er også en komponist, der kommer op, som... Altså, i 70'erne var der ligesom modernister, og så er der nogen, der var traditionalister som Benjamin Britten og Shostakovich. Ja. Altså Shostakovich betragtede man jo som traditionalist. Jo. Men han begynder jo så på en eller anden måde at påvirke komponister som Penderecki og selv Ligeti.
Ja.
Og Ligeti, den der store ungarske komponist, der flygtede til Vesten. Han er født i 1923.
Ja.
Per Nørgaard i 32, ikke også? Og Ligeti kom til Vesten i 657, ikke også?
Jo.
Og han skrev de der værk. Men op mod 80, begyndelsen af 80'erne, der begyndte hans musik også at blive mere, jeg vil lige være sige, tonal med melodier og
men hvorfor, hvad tror du, det vender man bare tilbage? Er det pendul, der svinger? Det
er et pendul, der svinger. Man kan også sige, at man kan ikke komme længere i den retning.
Nej.
Musikken kan ikke blive mere atonal.
Nej.
Musik, altså melodien er totalt forsvundet, man er nødt til at opfinde den, eller finde den igen.
Ja.
Pulsen er man nødt til at finde igen, og alle de ting der. Og så begynder det, efter 1980, så begynder alt det der at dele sig op, næsten som, man kan også sige, at man har skåret det hele væk, og så begynder alle rødderne at vokse ud i alle mulige retninger, og det gør de stadigvæk, og det vil sige, at det er meget svært ligesom at sige, der er ikke bare én retning, der er mange retninger, og det er måske det samme, der skete i verden efter 89. Ja. Efter murens fald, ikke også? At der var verden enkel. Men
er det internettets skyld, tror du, Hans? Vi kan sidde og, jeg kunne kommunikere, jeg kunne lige så godt lave det radiointerview med en, der sad i Kina. Sådan set. Jeg kunne bare lave en Skype-optagelse, så kunne jeg sidde og lave et interview. Altså, alt er nærmest en til en. Jeg kan godt lide at være her, det er slet ikke det. Jeg synes, det giver noget ekstra. Jeg synes, det er forbandet hyggeligt og alt muligt andet. Men forstår du, hvad jeg mener? Altså det her med, at tiden, rejsefaktoren er smidt væk. Alt kan distribueres på ens egen platform til hele verden med et fingerknips. Du kan iscenesætte dig selv, lige så vel som de store pladeselskaber kunne før i tiden. Så kan du gøre dig selv synlig.
Man kan godt sige det lidt på den måde. Det er som om, at musikhistorien er forsvundet.
Ja.
I hvert fald den, man føler sig som en del af, så man vil opfatte det som noget, at der er nogen, der skal være skyld i det, om det er noget negativt eller noget positivt. Det synes jeg er svært at vurdere. Det kan også godt være, at man først er klar over, hvad der sker lige nu, når vi har det på afstand om 100 år.
Ja. Synes du, det er en spændende tid, vi lever i? Som komponist?
Ja, altså for mig er altså det har været nogle, altså for mig har det været en spændende tid, men nu siger du, at jeg hører så meget, fordi jeg hører ikke særlig meget musik, især ikke når jeg skriver. Altså når jeg skriver selv, som jeg har gjort meget de sidste 20 år, efter jeg som sagt, jeg havde den der pause imellem 88 og 98. Skrive krise eller en kreativ formel, hvad vi nu kalder det, ikke også? Men i det år så bagefter, der har jeg sådan set skrevet vældig meget, men jeg har selvfølgelig hørt meget, fordi jeg underviste dels i København, og så underviser jeg nu i London på Royal Academy.
Ja.
En lille smule, ikke også?
Ja, jo.
Plus jeg har undervist forskellige andre steder, så jeg ved selvfølgelig nogenlunde, hvad der foregår, ikke også? Jeg synes, det er en spændende tid, fordi den er mere åben i forhold til, hvad det var før. Altså, dengang, der var det nok, jeg vil ikke sige det, altså der var det nærmest sådan, at man skulle skrive på en bestemt måde,
ja,
for at det ligesom var i orden.
Ja.
Og sådan er det ikke mere. Altså i dag, der må folk så at sige selv finde frem til, hvad de skal gøre. Og det vil sige, at det og suges til sig fra forskellige steder. Og det gør egentlig, at det er måske en ret spændende tid, hvad der lige pludselig kommer.
Ja.
Også forskellige genrer løber sammen. Også den elektroakustiske musik og kunstnere, der arbejder med lyd og komponister. Det synes jeg faktisk er ret spændende. Men jeg er ikke den bedste til at spørge om, hvad der foregår.
Nej, men jeg hører, hvad du siger. Der danner sig da et klart billede, synes jeg. Ja. Det er en fragmenteret...
Nej, men også måske i forhold til, at... altså, dengang, så var der jo selvfølgelig også, at den... Altså, det er også som om, at det... Hvad kan man sige? Det... Altså, måske også det lidt mere bredere publikum er begyndt at høre den nye musik, selv på klassiske koncerter.
Ja, synes du det? Fordi det... Jeg har altid tænkt, det er jo så
Nu har jeg lige skrevet en hornkoncert, der blev bestilt af Berlinerfilharmonikerne og uafført her i slutningen af januar med deres solohornist. Og der bliver den så spillet. De spiller den 3 aftener i Berlinerfilharmonikerne, der er udsolgt.
Ja, nu snakker også Tyskland.
Det er Tyskland, Berlin. Ikke også? Og så selvfølgelig så blev den spillet i Japan. Der var i forrige uge, der sidder så også over 2.000 mennesker og sidder og lytter. Jeg synes, det samme gør sig gældende herhjemme faktisk, ja, at den nye musik på en eller anden måde er begyndt at... Altså, man skal jo passe på, hvad man siger, fordi det var jo også ligesom et dogme i gamle dage, nu, at hvis musikken... Hvis den blev taget imod af et publikum, så var det lidt problematisk for musikken.
Så var det ikke for avantgarde.
Så var det ikke sandt.
Nej.
Altså, fordi musikken skulle ligesom vise verden i dens, hvad kan man sige, grimhed, som den var. Og hvis folk holdt af, så var der noget galt. Men altså, der er jo den historie med, at efter, jeg tror, det var premieren på Wozzeck, midten af 20'erne, der gik Alban Berg rundt gaden, jeg tror det var i Berlin, sammen med Adorno, den store ny musiksfilosof, og Alban Berg havde på en eller anden måde lidt bundeanger over, at hans opera var en succes.
Ja, det var det værste, der kunne ske.
Og det var det værste, der kunne ske, ja, i os.
Jo.
Og den der problematik, altså den synes jeg på en eller anden måde, man måske er kommet ud over.
Ja. Hvad, det næste musik, hvor du ansnakker det, synes du?
Jamen, det næste musik, jeg gerne vil spille, altså, det er jo sådan set mine to lærere. Altså, Per Nørgaard var min lærer i komposition, som vi hørte noget af, ikke også? Ja. Og det næste stykke, det er et stykke af Ligeti, og Ligetis musik kom til at ramte mig meget, da jeg lærte, meget kraftigt, da jeg lærte hans musik at kende i 374, jeg kan huske, jeg hørte det. Og jeg fik faktisk mulighed for at studere hos Ligeti gennem Per Nørgaard. Per Nørgaard fik et stort tysk pris, Steffens pris, og så i forbindelse med den kunne Per Nørgaard anbefale en yngre komponist at komme ned og studere i Tyskland. Ej. Og så ringede Per til mig og spurgte, om jeg kunne forestille mig det. Og jeg var egentlig for gammel til at studere. Jeg var i midten af 30'erne allerede på det tidspunkt. Så jeg altid drømt om at studere hos Ligeti, og måske var det en mulighed, at Ligeti underviste dengang i Hamborg. Og ja, det synes Per var en god idé, og Per kendte Ligeti lidt, og skrev så et brev til ham, og jeg kom ned og studerede så hos Ligeti i, jeg tror det var 87-88.
Hvordan var det? Studerede.
Det var fantastisk. Fantastisk. Lærer. Ligesom Per Nørgaard er en fantastisk, fantastisk lærer. Ikke?
Stor kapacitet.
Stor kapacitet, og han var en fantastisk lærer, og ligesom Per Nørgaard, utrolig åben, altså ikke meget, meget udogmatisk.
Ja, ja.
Men samtidig sætter han, hvad kan man sige, han sætter baren meget, meget højt. Altså hans, både sådan rent kunstnerisk og rent håndværksmæssigt. Og det, jeg gerne vil spille, er, det er et stykke fra han har skrevet 18 etyder for klaver,
ja,
i tre bøger, og det er fra hans første bog fra 1985,
ja,
og det er det, jeg tror, det er det femte stykke, der hedder Arc Angel, der betyder, altså vi er jo lidt inde i med det der, vi taler om regn,
ja,
og sne,
ja.
Arc Angel betyder regnbuen,
ja,
så det er efter det nu har regnet, det er godt nok holdt op med at regne sådan ude i haven, men jeg kan ikke rigtig se nogen regnbue, men det er i hvert fald et enormt smukt stykke af ligeti for klaver, og det er hele tiden faldende, og der er melodier, det er meget, meget smukt stykke, og det har jeg igen omarbejdet, transkriberet for 15 musikere, i øvrigt til det hollandske Schönberg Ensemble, der udførte det med Reinbert de Løve, der er en fantastisk hollandsk dirigent, som har betydet utrolig meget for ny musik, og han har også dirigeret rigtig meget af min musik, og også udført et stykke, ja, og han døde jo for 14 dage siden. Jeg tror også, du har spillet med ham, Adam.
Ja, vi havde Pierre Boulinaire, ja, nu er Schönberg, nu hvor du havde,
ja,
valgt et stykke af Schönberg, ja, og han kom der, ja, jeg husker det meget tydeligt, for han var en, ja, meget, meget seriøs mand, og jeg, ja, var meget bange for ham, ja, jeg husker. Og så gik det af helvede til prøverne.
Ja.
At det er vanskeligt, ikke? Pierre Boulinaire er svær musik, og det gik af pommeren til Talbot, og så samlede det hele sig til koncerten.
Ja.
Du var derinde, tror jeg.
Jeg var inde og hørte, det var en fantastisk koncert.
Ja, det var det.
Og Reinbert de Løve, han er jo, han sætter meget, meget høje krav, ikke?
Ja, det må
også
man sige.
Og han kaster sig ud i musikken uden sikkerhedsbælter, ikke også?
Men hans ansigt, da koncerten var forbi, husker jeg, det er faktisk lykkedes.
Og Reinbert de Løve, og nu Ligeti, altså du har jo også fortalt mig, at du har spillet til Ligetis 70-års koncert.
Jeg spillede til, det er jo sjovt, du nævner de her komponister. Ja, Per Nørgaards 70-års koncert spillede til, og Ligeti, ja, fejrede nede i Hamburg, hvor du nævnte mig i Hamburg.
Hvor Ocarino du spillede på. Og så i øvrigt Reinbert de Løve, han har, der er en, hvad kan man sige, en samlet udgave af Ligetis værker.
Ja,
på Teltdæk, hvor han har indspillet mange af dem, og jeg ved, at Ligeti var fantastisk begejstret for samarbejdet med Reinbert de Løve, ikke også? Ja. Men altså, det her Arc Angel, det er meget, meget smukt stykke, og det med Pierre-Laurent Amar, der spiller det.
Lad os lytte en gang.
Ja.
Det var Georgi Ligetis, et af hans klaverstykker, spillet af Pierre-Laurent Aimard, og alle de vokaler på fransk, det er ikke det nemmeste i verden. Jeg sidder her med Hans Abrahamsen i Superclásico. Det er jo endnu et krystallinsk stykke musik, synes jeg. Meget følelsesladet musik, sådan hører jeg det i hvert fald. Det kan godt være, at andre lyder det på en anden måde, men det er da smukt som bare pokker.
Ja, ikke også?
Jo, helt vildt, synes jeg. Det. Tak fordi du tog den med. Og hvordan du var nede og studere hos mesteren?
Jeg studerede nede hos Ligeti i 86, ja. 87. Der fulgte jeg hans kompositionsklasse i Hamburg.
Ja. Det må have gjort.
Altså han mødtes med sine studerende. Det var en lille bitte klasse. Jeg tror ikke, der var mere end 6, 7, 8 stykker. En af dem, det var blandt andet Eun-Suk Chin, den koreanske komponist fra Syd, ja. Hun er fra Sydkorea, ja. Og hun modtager Sonningprisen næste år. I 22.
Der får... Så alle, der var nede hos ham, de får Sonningprisen?
Ja, det, han har været en god lærer.
Jeg kan sige til lytterne, ja. Hans fik også Sonningprisen.
Så Eun-Suk Chin var dernede også, og han var en fantastisk lærer, og det er jo meget, altså det er jo en musik, der er opstået efter modernismen, kan man høre.
Hans, så den her musik, ja, den har naturligvis en stor betydning for dig. Du snakker om den her skrivekrise, du havde i 10 år.
Ja,
altså, hvordan kom du ud af den?
Jeg studerede som sagt hos Ligeti til 86-87, og det var noget, der... Jeg har altid komponeret, hvad kan man sige? Vi talte om, hvordan der er forskellige praksiser med at komponere. Du nævnte, jeg tror, vi talte om Strauss,
ja.
Der stod op hver dag og komponerede om morgenen, spiste frokost, og så...
Tog han måske en ekstra time bagefter.
Og så tog han en ekstra time, eller da instrumenterede han.
Ja.
Og sådan arbejdede han, og så dirigerede han måske om aftenen.
Ja.
Og han var sådan fuldstændig disciplineret.
Ja.
Og så der har vi på den anden side Schönberg, som vi også har hørt, som altså han var meget mere, hvad kan man sige, passioneret lidenskabelig komponist. Altså han komponerede som et vildt udbrud.
Ja.
Altså der er et stykke af Wartung,
ja.
for sopranorkester, som han komponerede, ja, er det inden for 10 dage. Næsten ligesom en maler kan male et maleri hurtigt.
Ja.
Og så er det der, ikke? Sådan. Og så gjorde Schönberg det, at der kunne være lang pause indtil det næste stykke kom. Han malede i øvrigt selv også på det tidspunkt, og var medlem af De Blaue Reiter. Og han havde en større korrespondance med Kandinsky og forbindelsen mellem maleri og musik. Det er en anden ting. Men jeg var jo nok den type, at jeg altid har haft lange pauser imellem mine stykker.
Ja.
Helt fra begyndelsen. Altså, der kan være et år eller to. Og det havde jeg også i omkring, jeg skrev et stykke i 88, så kom der en pause. Og jeg har haft de pauser, og så bygger jeg ligesom op og går og samler, og så kommer jeg i gang. Men den pause blev ligesom længere og længere.
Ja. Ja.
Og til sidst kunne jeg ikke komme i gang. Altså, jeg havde faktisk et par bestillinger, som jeg gav op. Der var en stryger til Tardite-kvartetten, og et orkesterstykke til Stockholms Filharmoniske Orkester, som jeg ikke kunne skrive, og måtte indrømme for mig selv, at jeg ikke kunne skrive det. Og så blev det ligesom længere og længere. Det er jo ikke, fordi jeg prøvede at komponere, men jeg kunne simpelthen ikke få den musik skrevet, som jeg forestillede mig. Og jeg havde blandt andet et stykke, som jeg havde som var ufuldendt. Altså, det var 10 studier for klaver, som jeg startede på i 1983. Det var
lidt som Ligeti, vi hørte her.
Lidt som Ligeti, og Ligeti, jeg vidste ikke, Ligeti også var i gang med et lignende projekt. Altså, hans etyder, der kom i 85, der var jeg i gang med mine 10 studier i 1983. Det var en bestilling til Amalie Malling, og jeg havde planlagt 10, og jeg havde en bestemt, hvad kan man, struktur over det hele, ikke også? De første 4 med tyske titler, de næste 3 med engelsk, næste 2 med fransk, og det sidste med italiensk. Og samtidig havde hvert stykke, altså de der 4 tyske, de forholdt sig til den tyske tradition, romantik og for den sags
forskellige benspænd.
Forskellige benspænd, ikke også? Og jeg havde skrevet de første 7 til Amalie, og jeg manglede de sidste 3. Og jeg havde skitser til det, men jeg kunne ikke formulere det, ikke også? Og så var der altså i 98, der mødte jeg Anne-Marie Appelskov, der nu er min kone, ikke også? Der er pianist, ikke også? Jeg mødte hende faktisk omkring en koncert, hvor de spillede med Reinbert de Løve, der dirigerede Atelas tingene her sammen i den her udsendelse.
Ja.
Reinbert dirigerede værker af mig, og Per Nørgaard, Pelle Gudmunds Holmgren og Poul Ruders.
Ja.
Og der mødte jeg Anne-Marie, hun havde faktisk før spillet mine studier, de der syv studier for klaver. Men så var der altså, Anne-Marie spurgte mig i 98, hvordan er det med de sidste 3? Er der overhovedet noget? Og så viste jeg hende skitserne. til dem. Og jeg kunne godt se, hvorfor jeg var gået stå. Jeg ikke kunne løse det. Altså, det var nogle idéer, jeg havde fra, nu er vi tilbage i et af mine første vinterstykker, Vinternagt, som jeg skrev i 76, inspireret af et digt af Georg Trakl, hvor den første inspireret, altså en jeg digtede, og den første sætning hedder Schnee ist gefallen, sne er faldet, som ligesom består det, og så kommer der nogle kanoner i forskellige tempoer og sådan en anden, og der ville jeg på en eller anden måde samle det til en linje og sådan noget, men jeg kunne ikke, altså jeg havde ikke ligesom værktøj til at tænke det. Og så da jeg snakkede med Marie og spillede det for hende, så de pludselig begyndte at vise det, og så ganske langsomt kom jeg i gang med at komponere det her stykke, som kom til at hedde Kaskader. Det er altså inspireret på en vis måde. Det er det her stykke nummer 8 og 9 med franske titler, det er ligesom den franske tradition, og nu er vi tilbage til Debussy. Altså det er jo meget smukt, så nu begynder vi at få en reprise, ja, det af det, vi startede med. Ja. Altså det er Kaskader af noget, der falder, ikke også? Jo.
Det skal,
det er vand eller sne eller hvad det er. Det er i hvert fald kaskader af noget, der falder. Det er
så Anne-Marie, hun fik dig ud af din skrivekrise?
Så Anne-Marie fik mig simpelthen ud af den skrivekrise der, og de her sidste tre stykker er tilegnet af Anne-Marie, og de første syv til Amalie Mallinger. Så Anne-Marie, det er jo godt med, at man der kommer sådan en udefra ind og kaster noget inspirationens lys ind over en.
Ja, og det, vi skal jo faktisk høre det, hvor
det er netop med Anne-Marie, der
spiller.
Det er en indspilning med Anne-Marie, der spiller.
Og Hans, det bliver jo vores sidste stykke musik i det her program.
Ja.
Og det her, det er jo så det sidste program, i øvrigt også. Men Hans, det kan da ikke rundes bedre af overhovedet på nogen som helst mulig måde, end og høre Anne-Marie, som var katalysator for nogle ting.
Anne-Marie var katalysator, satte det her i gang. Ja. Og derefter kom jeg jo i gang med at komponere, og det er jo efterhånden over 20 år siden. Ja.
Tak, Anne-Marie.
Så vi stor tak og knus, Anne-Marie.
Ja. Hans, tusind tak.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Ja, lige måde. Og kære lyttere, tak for denne gang. Super klassiko. Graver vi ned i den ikke frosne muld, men vi lægger den hen, gemmer den ned i jorden et stykke tid, og hvem ved, hvis det bliver ved med at regne lige så meget, så kan det være, den vokser op igen som et æbletræ ude i Hans' have. Hvem ved? Tak for i dag. Tak for den gang. Tak, Hans.
Selv tak.
Programmet er produceret af A Damn Good Production for Radio 4.